ጌት ለያር አዛት ለክራጆት ይጣሎም አለክም ጋደር ለድሜጅለር ሱውን ኪሙን 24 ዘለን 17 አክቲያብሪ ኢፕታንን ፔንሽን በውኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ ለባፍተ ቻክል ሙክታርደ ቤንዚን ታትል ፓስላንዲ ጂሜታኪ ኡሚትደን አርትንደ ኡዝለርነ ኡንደን ማዛር ታያርለያን አደም ኩፈልያር ወይ ቤልክ ማግሉማትተርምዘ ዲንላፕለርትንዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ኡኑን ታዘርክለር ብለን ታነስትሪያርን 17 октябрьда Русия Украина 56 дрон ва 1 канатлы ракета белән һуҗум итте дип Украинаның харбы һава гүчләре хабар берди. Киевның харбы администрациясенең башлыгы Сергей Папко патыхты рус дроннары белән һуҗум идилендегенә әйтте. Миколаев шәһәренең хакиме Виталий Ким булса, рус арбаларының юрдын гүнорты тибетенең энергия инфраструктурасын нысана аландыгын белдерде. Harbaların beyanatına göre, Ukrayna'nın hava hücumundan korunus ulğumları yurdun 9 regionunun üstünde Rusya'nın 22 dronunu urup düşürüptür. Seyle de 27 tane pilotu denzam elektroniki sövüş teröristlerinin üstü bilen diyansızlandırılıptır. Bu ağırlıkta 17 oktyabrda Rusya'nın korunuk ministerliği Ukrayna'nın atan 13 dronunun yok edilendigine aytti. Amerikanın prezidenti Joe Biden Ukrayna üçin 425 milyon dollarlık hopsuzluk himayetini ıglan etti. Bu arada 16. oktyabrda AKTA mälim etti ve Biden'ın telefon arkalı Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulaşandığını belledi. Täze himayet bukçosunun düzümünü hova hücumundan korunus ulğumları üçin teröristler, harbi uloglar ve ok değerler dağı giriyer. Biden Zelenski bilen söhbetinde özünün qalan prezidentlik möhletinin dowamında Ukrayna üçin howpsuzlyk himayetini arttırmak urundaky tagallalary barada gurrun edipdir. Israilin Hizballah toporunun Livanın gunortosundaky nysanalaryna uran zarbasy uly weyrançylyklary döretdi. Amerika Hizballahy terrorçy guruma hükmünde ıkrar edýär. Israilin 16-njy oktýabrda uran zarbasynda binalar weýran boldy we şäher häkimi hilak boldy. Mundan bir näçe sagat öň Israilin Syria we Gaza hem zarba urandygy mälim edildi. Bu aralykda Birleşen Ştatlar Yemende Iran tarapyndan goldanylýan Hutki jeňçileriniň ýara gamarlaryna howa zarbasyny urandygyny aýtdy. Hutki jeňçileri mundan bir ýyl ozal Hamas toporunyň Israile hüjüm etmeginden soň Gazadaki ursun başlanmağından beri Israil'e karşı devamlı dronlar bilen hücum edýär. Amerika ve Avropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy gurumy hükmünde ikrar edýärler. 17-nji oktýabrda Israil Syriýanyň Port şäheri Latakiýadaky bir ýarag ammaryny nysana aldy diýip Syriýanyň adam hukuklary boýunça urus gözegçilik merkezi habar berdi. Hüzum barada beyanat bermeyen Israilin harbalari Hizballah toporunu Siriyanın üstü bilen Qoňsy Livana yarag dasamakda ayplayar. Özbekistanın Daşary işler ministerligi Hamala Talibanın yolbaşçylygyndaky Awganistanın hükümetiniň özara terhit araçağında yerleşen Sewda merkezinde konsertleri ve beýleki aýdym taýdly çäherleri gadagan etmegi sorandygy baradaky Owgan medyasında peýda bolan habarlary inkar etdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Atlas Press nesirinde çap bolan habarda aýdylmagyna görä, Taliban özbek hökümetinden Termiz halkary sowda merkezinde aýdym saatly çykyşlaryň bet edilmegini sorapdyr. Habarda Hamala Talibanyň egerde bu bir jaý edilmese, onda Owgan raýatlarynyň bu dehka barmagynyň öňüni aljakdygy bilen haýwat atandygy hem bellenilýär. Taliban aýdym saatly çykyşlaryň dini taglimatlara çapraz gelýändigini aýdyp, olary gadagan edýär. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri şu aýyň aýagynda geçmeli parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda ýurtda bejizgünçilikleri öjükdirmegi maksat edinýän galp wideolary we audio ýazgylary ýaýratmagy planlaşdyrýandygy aýdylýan çäherler barada duýdurdy. Gürjistanyň döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, siýasy güýçler bilen iltisiklidigi aýdylýan, aýdyňlaşdyrylmadyk bir topar, emeli aň we beýleki ýokary derejeli tehnologiýalaryň üstü bilen ýasalan ýalan audio ýazgylary ýaýratmaga taýýarlyk görýär. Bu audio ýazgylaryň Gürjistan hökümetiniň agzalarynyň sesleridigi aýdylýar.